capitoli 5. Bëuni pra, imitues të Perëndisë si bijë të dashur, dhe ecni në dashuri, ashtu si që deshi edhe Krishti dhe dha veten e tij për ne, një ofrim dhe flijim mirë Perëndisë. Imoraliteti, çdo lloj fëlliqësie apo lakmie, as të mos jenë me gojë midis jush, si që ka hije shenjtërve. Nuk duhet ketë as fëlliqësi, as biseda të ndyra, ose përqeshje, të cilat nuk ju kanë hije, por më tepër falënderim. Sepse ta dini mirë, se as i njeri imoral, apo ndyr, apo lakmitar, një njeri tjil është idhujtar, nuk gëzon të rëzhgimi në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Askusht mos ju mashtroj me fjalë boshe, sepse për shkak të këtyre gjërave, bie zemrimi Perëndisë mbi bijt e mosbindjes. Prandaj, mos bëni pjesëmarrës bashkë me ta, sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Ecni si fëmijë të dritës, sepse fryti i dritës është në çdo mirësi, drejtësi dhe të vërtetë. Dhe provoni të gjeni ç'është e kënaqshme për Zotin. Mos meni pjesë në veprat e pafrytshme të errësirës, përkundrazi, ti demaskoni, sepse është turp, madje edhe të thuen gjërat që bëjnë ata në fshehtësi. Por gjithçka, kur del në shesh prej dritës, bëhet e dukshme, sepse drita është ajo që bën çdo gjë të dukshme. Prandaj thot: zgjohu, ti që fle, gjallu prej të vdekurve, dhe mbi ty do të shndrit Krishti. Prandaj hapini mirë syt se si ecni, jo si të marë, por si të mençur, duke shfryzuar sa më mirë kohën, sepse ditët janë të liga. Prandaj mos u bëni mendje lehtë, por kuptoni ç'është vullneti i Zotit. Mos u dehni me verë, e cila çon në shturje, por mbushuni me frymën, duke u shprehur me njëri tjetrin në psalme, himne dhe këngë shpirtërore, duke kënduar dhe duke i thurur lavde Zotit në zemrën tuaj, duke falënderuar gjithmonë Perëndin dhe Adin për të gjitha gjërat në emër të Zotit ton, Jezus Krisht, duke ju nështruar njëri tjetrit në frikën e Krishtit. Ju gra, nështroju një burave tuaj, si Zotit, sepse burri është koka e gruas, ashtu si që është Krishti, koka e kishës, që është trupi ti, shpëtimtari cilit është ai vetë. Ashtu si kisha i nështrohet Krishtit, po ashtu edhe gratë të nështrohen burrave në gjithçka. Burra, duajini gratë, ashtu si që deshi Krishti kishën dhe dha jetën e vetë për të, që ta shenjtëronte. Ai e pastroi atë duke e larë me ujë nëpërmjet fjalës, që t'i paraqiste vetes një kishë të lavdishme, pa pasur asnjë njollë apo rrudhë, apo diçka të ktill, por të shenjtë dhe të papërlyer. Kështu edhe burrat duhet i duan gratë veta si trupin e tyre, ai që do gruan e vet, do veten e vet. Sepse askush nuk e ka urryer ndonjëherë mishin e vet, por e ushqen dhe përkujdeset për të, siç bën edhe Krishti për kishën, sepse ne jemi gjymtyr të trupit të tij. Për këtë arsye, njeriu do të lërë atin dhe nënën, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëjnë një mish. Ky mister është i madh, por un po flas për Krishtin dhe kishën. Megjithatë edhe ju, se cili nga anë e tij, ta doi gruan e vet si çdo veten e vet, por edhe gruaja ta nderoj burrin.